mpenzi msikilizaji wa radio na TV Mlangani, na karibu kusikiliza taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili inayokujia kupitia tovuti yetu, yani www.radiomlangani.net. Leo ni Jumatatu tarehe 26 Mei mwaka wa 2025, na kwanza huu hapa muhtasari. Tazungumzia kuhusu usalama mdogo katika taarifa hii ya habari, tukigusia jamaa nyingi za Walungu ambazo zilikimbia vijiji vyao mbalimbali kutokana na mapambano kati ya majeshi wa AFC M23 na Wazalendo Pachagala ndani ya grupma ya Kanyola na Malangiro ndani ya grupma ya Walungu. Tajielekeza pia pa Lurala ambapo tazungumzia kuhusu hali ya kujilipishia kisasi. Wakaaji wa eneo hiyo waliua bwana mmoja mzaliwa wa Kana Bambaga wakimshutumu kuwa mwizi wa usiku. Tamalizisha taarifa hii ya habari tukijielekeza pa Goma ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini ambako radi imemalizia maisha vijana watatu wa nyumba moja. Haya na mengineyo itawajia kupitia taarifa hii ya habari inayowekwa hewani kupitia internet na Destin Tanama chini ya usimamizi na ufundi wake Berkin Tanama. Hapa mbele ya microphone mimi ni Joseph Achiza. Punde kidogo maelezo kamili. Mabibi na mabwana, mara tena amjambo. Hali ya ukimya ndogo inaonekana hii siku ya kwanza tariki 26 Mei mwaka huu katika vijiji kati ya Malangiro na Chagala baada ya mapambano ya siku ya sita iliyopita kati ya majeshi wa AFC M23 na Wazalendo. Kazi zilizorota na zilibaki zenye kufungwa tangu siku hiyo hadi leo siku ya kwanza upande huo wa tarafa la Walungu. Mengi zaidi nawe John Kaziru.
Ni tangu saa 11 za asubuhi ya Jumamosi tariki 24 Mei mwaka wa 2025 ndio hiyo mapigano iliweza kuanzishwa kwenye nafasi iitwayo Reko senta ndogo ya hapo Chagala. Wakaaji wa hiyo mahali walibaki nyumbani mwao na woga nyingi. Mapigano hiyo ilidumu tangu asubuhi hadi jioni za saa 12. Wakaaji hujulisha kwamba watu wane waliweza kupoteza maisha, kati yao wanakuwa wanawake wawili. Wawili kati yao wamefariki kupitia milio ya risasi, kati yao mwanamke mmoja mjamzito wa mtoto mmoja. Watu wawili waliguswa pia kwa risasi za kupotea. Kwa hii Jumapili tariki 25 Mei mwaka 2025 iliripotiwa milio ya risasi kwa asubuhi bila kudumu. Hiyo mapigano ilisukuma na kulazimisha wakaaji wa vijiji zaidi ya 10 kuhama na kujielekeza mahali nyingine kwa kutafuta usalama. Tunaweza tukatae vijiji kama vile Nakalege, Malangiru, Mwambwe, Lungu, Mudende, Lurambi, Iguru, Tishebei, Kumba, Lwema, Ngulanga, Tishime, Buralagaza na nafasi zimoja zimoja za kijiji cha Mwirama. Wamama na watoto ndiyo wameguswa zaidi na haya mambo ya usalama mdogo. Hao wakaaji hawana chochote, wakikimbia na kuacha mali, chakula nyumbani mwao kwa kutafuta usalama.
Na kushukuru sana John Kaziru, ila tutabaki nawe ili utufahamishe zaidi kuhusu baba mmoja mkaaji wa Buhesi Palurala ambaye ameamua kumuua mtoto wake binafsi usiku wa Jumapili kwa mkia ya Jumatatu tariki 26 Mei mwaka huu. Mtoto huo wa umri wa miaka 6 alikuwa mwanafunzi kwenye shule la msingi Epe Bideka.
Kiongozi wa shirika la raia NDC Walungu Nord ambaye amelaini hicho kitendo cha mauaji amejulisha kwamba huyo bwana alimondolea mwanae macho na kuificha chini ya kitanda. Bwana Gershon Mubalama wa hiyo shirika la raia amethibitisha ya kwamba huyo mtoto ni kweli ni mmoja kati ya wana wane wa huyo mtenda maovu. Amezungumuza juu yake kwenye simu ya redio yako.
Siku ya jana kuamkia leo siku ya Mungu, ni kijana mmoja mkaji wa Buhesi group Malurala ndiye alimumalizia mtoto wake ambaye alimzaa yeye mwenyewe maisha, kisha kumchoma visu na kumupiga vikali. Mtoto alikuwa anaitwa kwa jina la Inosa Chiruza, na baba huyu anajulikana kwa jina la Chiruza Mukili, mchuruzi msantre ya Bideka, ndiye amemuondolea maisha mtoto wake wa miaka sita na wanafunzi kunako masomo ya msingi ya Epebideka. Mtoto alizikwa hii siku ya Mungu kwa ruhusa ya chef de village wa Buhesi, ila enquête ambazo zilifanyika zilionyesha kwamba ni yeye mwenyewe, kwani chini ya kitanda alikuwa akificha mecho ya mtoto ambayo alimuondoa. Trace za kupigiwa zilikuwa kwa mtoto. Sisi kama shirika la raia tunakondane hii vitendo ambavyo vinafanyika, na tunaomba kwa viongozi wa asasi kuangalia namna wanaweza kupunguza hii impunity ambayo inaendelea kufanyika.
Duo yetu haioneshi ama kujulisha mahali ambayo mama wa nyumba alikuwepo kwa huo muda ambao baba alikuwepo akitenda hicho kitendo mbaya. Kiini ya masababu ambayo ilimuongoza baba huyo kutenda hayo maovu haijajulikana, ila kwa maoni huyo bwana anakuwa kwa uchunguzi wa utajiri wa haraka na haramu.
Tukibaki ndani ya grupma ya Lurala, tuzungumzie kuhusu wakaaji wa kijiji kana Bambaga ambayo wamemuua bwana mmoja anayezaniwa kuwa mwizi wa usiku. Wamemuondolea maisha asubuhi ya siku ya kwanza tariki 26 Mei. Bwana huo ambaye amenaswa akishambulia jamaa mmoja katika kijiji hicho. Mengi zaidi nawe Serge Ganze.
Mashahidi wa kitendo hicho mbaya toka kijiji Kanaba Mbaga wajulisha kwamba kijana yule ni mzaliwa wa mahali pale, ila kwa sasa anaishi ngambo ya Brasserie pa Bukavu. Aliwasili ndani ya kijiji chake mchana wa Jumapili akijifanya kuya wasalimia wa ndugu zake. Alibaki huko huko mchana akitumia pombe na wakaaji wa moja. Katika usiku alijipenyeza ndani ya nyumba ya jamaa moja, wanamemba wakiwa tayari usingizi. Aliweza kumshika baba wa jamaa na hapo hapo akaanza muomba eti alete yote pesa na kadhalika. Kwa bahati nzuri mama aliweza kurukia kijana yule jambazi na kumshika, na ndio pale pale alianza kupiga yowe, yajulisha duru zetu. Wa vijana walikuwa wakilinda usalama wakiwa ndani ya patrui walijitokeza mahali hapo. Jambazi wengine waliweza kushika mbio wakienda mahali isipojulikana wakiwaacha mwenzao. Wakaaji walipoamka asubuhi waliomba eti yule kijana jambazi aweze kuhukumiwa kwa kosa zake, na hapo hapo wali weza kumunguza mzima. Shirika la raia la NDC toka Lurala linahakikisha hii habari na kitendo mbaya. Linaomba wakaaji kuacha zile tabia za kujilipishia kisasi, na inaomba pia viongozi waweze kuendelea kulinda raia na mali yake.
Tuendelee na taarifa hii ya habari tukijielekeza pa Chanjavu katika grupma ya Walungu, ambako kijana mmoja wa kijiji hicho amepelekwa hospitalini baada ya kupigwa vikali na ndugu zake. Ilikuwa ni asubuhi ya hii siku ya kwanza tariki 26 Mei. Kulingana na majirani waliotupasha habari hii, bwana huo alikuwa katika hali mbovu. Yote imepitikana usiku wa Jumapili kwa mkia Jumatatu tariki 26 Mei, wakati muhanga alirudi nyumbani kwao akiwa katika hali ya ulevi. Ndipo alizozana na ndugu zake ambao ni wa mzazi mmoja, yani baba mmoja na mama mmoja, ambao imeonekana walikuwa na hasira sana kutokana na mwenendo wake. Hiyo imepelekea ugomvi kubwa kati yao hadi kutumia mipanga. Muhanga alipigwa pia fimbo nyingi popote mwilini hadi kuvuisha damu nyingi. Ndugu zake walimtupilia chini hadi majirani kujitokeza na kuamua kumpeleka kwenye hospital kuu ya FS Kipa Walungu ambako anatolewa matibabu. Muhanga huo alikuwa akiishi mwenyewe, kwani alikuwa tayari ameachana na bibi yake na watoto wake tangu miezi nyingi. Unaendelea kuisikiliza taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio na TV Mulangane kupitia tuvuti yetu www.radiomulangane.net. Tujielekeze pa Goma, jimboni Kivu Kaskazini, ambako usalama mdogo inaendelea kutatiza wakaaji wa jimbo hiyo. Visa vya mauaji na vya wizi wa vitu vyenye thamani kubwa vinaendelea kuripotiwa katika sehemu mbalimbali za mahali. Usiku wa tariki 25 hadi tariki 26 Mei, jaribio la wizi lilisimamishwa na vijana shujaa walinzi wa amani katika kata Ndosho mtaani Karisimbi. Kwa mjibu wa duru zetu, watu wane walikutwa wakitaka kufungua milango za nyumba zenye kuzishia magodoro. Kwa uangalizi wa vijana wa eneo hilo, mmoja wa shutumiwa alikamatiwa na wengine watatu walifanyikiwa kukimbia zao. Mshutumiwa aliyekamatiwa alipigwa vikali kabla ya kutolewa kwa kuviongozi. Duru zetu zaendelea kujulisha kwamba katika usiku huo huo nyumba nyingi zilivunjwa na kuibwa. Mmoja kati ya wasimamizi wa familia zilizokumbwa na jambo hilo, ambaye aliombwa jina lake lisitajwe, alisema kuwa walipoteza mali nyingi za samani, kiasi kubwa cha pesa, na pia nyumba moja ya kuzishia pombe iliweza kuvunjwa na kuporwa vikali. Tukio hili inaongeza idadi ya matukio mabaya ambao shirika la raia iliweza kutangaza, ya kwamba usalama mdogo huo umesababisha vifo vya watu karibuni 30 ndani ya wiki mbili katika maeneo mbalimbali za mji wa Goma. Kati ya matukio ya kusikitisha zaidi ni mauaji ya dereva mmoja wa bodaboda aliyekuwa pia mwimbaji kwa kwaya ya Sayuni katika kanisa la Sebeka Virunga. Kwa mji wa duru zetu zaeleza kwamba marehemu alikuwa akiandaa harusi ya kwake, aliuawa na watu wasiojulikana kwa kufyatuliwa risasi. Ilikuwa ni siku ya sita iliyopita. Waliomuua walifanyikiwa pia kubeba pikipiki lake. Kwa kumalizisha, matokeo haya yote ya uhalifu, mashirika la raia yanaomba kwa wakuu viongozi kuongeza zamu ya doria katika kata zote za mji wa Goma. Watu watatu kufariki na nyumba moja kuteketea. Hayo ni matokeo ya radi iliyoripuka usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu tariki 26 Mei mwaka huu, mnamo kata la Cover mjini Goma. Ni vijana wawili wa umri wa miaka 17 na mmoja wa miaka 15. Ilikuwa karibuni saa 3 usiku ndio radi iliripuka moja kwa moja na kusababisha moto mkali sana. Nyumba yao iliteketea na hakuna hata mmoja aliweza kuokoka. Mashuhuda walikuwepo watueleza ya kwamba hali ya kusikitisha ilionekana hapo, ambapo majirani walishindwa kabisa kuuzima moto kwa wakati. Wanamemba wa familia ya wahanga pia marafiki walibaki hapo wakiwa na hofu, wakiwa pia hawaamini kilichotokea. Asubuhi ya hii Jumatatu, timu ya wakoaji ilifika kwenye eneo la tukio kutoa mabaki ya mwili kutoka kwenye nyumba hiyo iliyoungua na kuteketea. Kulingana na wachunguzi mbalimbali, tukio hili linaonyesha wazi jinsi nyumba nyingi katika eneo hii ziko hatarini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na maafa ya radi. Na ni hapo tunafika mwisho wa taarifa hii ya habari iliyowajia kupitia uandishi na utafiti wa timu lote la Radio na TV Mulangani. Kwa niaba la kundi lote, nawashukuru sana kwa kuwa mmetusikiliza. Msikilizaji mpenzi, usikose kusambaza taarifa hii ya habari kupitia vikundi mbalimbali vya WhatsApp, Facebook na vingine kupitia internet. Ni vema ufahamu ya kwamba tangu hii siku ya kwanza tariki 26 Mei, Radio ya kwako imeamua kuwajia na taarifa ya habari kupitia internet kila siku ya kwanza, ya tatu na ya tano, yani mara tatu kwa juma. Usikose support kazi hizi, msikilizaji mpendwa. Kwa niaba ya kundi lote la Radio na Television Mulangane, mimi ni Joseph Achiza niliyekuwa mbele ya microphone. Na waaga nikiwatakia afya njema, zaidi usikilivu mwema wa vipindi vyetu kupitia internet, yani www.radiomulangane.net. Kwaherini.